Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərlərdər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Xəbərləri bu səhərdə sizə bir çatdıracaq. Ürbiyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək olar. www.azadlıqradiosu.az saytından hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, vəd edir sinoptiklər, amma hava buludlu keçəcək. 30-33 dərəcə isti olacaq, şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarına da yağış yağmayacaq, dağlıq rayonlardan başqa. Bölgələrdə də havanın hərarəti artacaq, 32-34 dərəcəyə qədər çatacaq temperatur.
Və indi növbə çatır xəbərlərə.
Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşır.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
Və Nəzir Buhutlunun qətlini BMT-nin komissiyası araşdıracaq.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıldığını deyir. Şəhər rəhbərliyi Müsavata Bakının mərkəzində miting keçirməyə icazə vermir. Şəhərin kənarına göndərir, deyir ki, əhalinin istirahət hüququ pozulur. Partiya isə bunu sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşması kimi qiymətləndirir. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
İran heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Kandaliza Rais bunu İranın raket sınağı keçirməsinə cavab kimi deyib. Rais bu bəyanatı Tbilisi də verib, İranın sınaqdan keçirdiyi raketlər İsraili də vura bilər.
We will defend American interests and defend our
Biz Amerikanın və onun müttəfiqlərinin maraqlarını qoruyacağıq. Bunun hər ikisini eləmişik. Siz bilirsiniz, Amerika Körfəz bölgəsində hərbi iştirakını artırıb. Biz bütün tərəfdaşlarımızla işi davam etdiririk ki, əmin olaq, onlar özləri özlərini müdafiə edə bilirlər.
Kandaliza Rais, AVB-in sözçüsü Tony Frotti deyib ki, Amerika hələlik təsdiqləyə bilməz ki, İran dünən doğrudan da raket sınağı keçirib ya yox.
Amerika tərəfləri Gürcüstandakı separatçı münaqişələri həll eləmək üçün danışıqlara çağırıb. Gürcüstanda səfərdə olan dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Tbilisi ilə Rusiyanın dəstəklədiyi Cənubi Asiya və Abxaziyanın münasibətləri üçün yüksək səviyyəli dialoqa ehtiyac var. Rais Rusiyanı problemi gərginləşdirməyə yox, yardımcı olmağa dəvət edib.
Bu açıqlamadan az sonra Rusiya bildirib ki, Cənubi Asiya yaraqlıları ilə Gürcü ordusu arasındakı silahlı münaqişənin qarşısını almaq üçün artıq bir dəfə hərbi təyyarələrini regiona göndərib və lazım olsa yenə göndərə bilər. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bununla bağlı Rusiyanın Tbilisidəki səfirinə etiraz notası göndərib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Moskvadakı səfiri təcili olaraq məsləhətləşmələr üçün geri çağırırlar. Nazir Keşelaşvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan hava sahəsində hərbi təyyarələr göndərməsinin cavabında sərt diplomatik reaksiya verməyə hazırlaşırlar. Bu həftən əvvəli Rusiya Tbilisinin Cənubi Asiyaya qarşı silahlı hücuma hazırlaşdığını iddia eləmişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həm də Abxaz separatçılarının lideri Sergey Baqapçıla görüşmüşdü. Görüşdən sonra Lavrov deyib ki, Gürcüstanın NATO üzvlük planları bu cür münaqişələrin həllinə mane olacaq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bənəzir Buhutdunun qətlini BMT-nin komissiyası araşdıracaq. Bu məlumatı BMT də təsdiqləyib. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi deyib ki, bu komissiya keçmiş başnazir Buhutdunun qətlini təşkil edənləri, maliyyələşdirənləri, bu sifarişi icra edənləri axtaracaq. Vaxtı ilə Pakistanın başnaziri olmuş Buhutdu, keçən il seçki vaxtı müxalifət lideri kimi yenidən Pakistana dönmüşdü. Onu ictimaiyyətlə görüş vaxtı öldürmüşdülər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən 4 nəfəri həbs ediblər. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay deyib ki, şübhəlilərdən 3-ü İstanbulda həbs olunub, birini İstanbuldan kənarda saxlayıblar. 2 gün qabaq 4 nəfər avtomobillə İstanbuldakı Amerika konsulluğuna silahlı hücum təşkil eləmişdi. Konsulluğun yanındakı polislərlə atışmada 3 polis, 3 terrorist öldürülmüşdü. Hücum eləyənlərin sonuncusu isə maşınla hadisə yerindən qaçmışdı. Bəşir Atalay deyib ki, hələ ki 4-cü hücum eləyənin kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Əməliyyatlar davam edir. Polis hücum eləyənlərin hansısa beynəlxalq terror qrupuna aid olub-olmadığını da hələlik dəqiqləşdirməyib.
Londonda Rusiya dövlətinin sifarişi ilə öldürüldüyü iddia edilən keçmiş KGB casusu Litvinenkonun cinayət işi bağlanmayacaq və bu işə görə iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirmək düzgün deyil. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Yaponiyada böyük səkkizliyin sammitində Rusiya prezidentinə belə deyib. Rusiya prezidenti Putini ittiham edən Litvinenkonu 2006-cı ildə Londonda plutoniumla zəhərləyib öldürmüşdülər. Rusiya qatildə şübhəli bilinən Rus casusu Lugavoyu Britaniyaya verməkdən imtina edəndən sonra ölkələr arasındakı münasibətlər soyuq müharibədən sonraki ən gərgin dövrünü yaşayır.
Və bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə edəcəklər. Donorlar Avropa Birliyinin baş ofisində Brüsseldə toplaşırlar. Rəsmilər deyiblər ki, Kosovada demokratik qanunvericilik və başqa islahatlar üçün yardımı 2,3 milyard dollara çatdırmaq istəyirlər. Ən çox yardımı Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərdə tutub 400 milyon dollar, Almaniya təqribən 160 milyon dollar vəsait ayıracaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz Xəbər Ətərə bizim səhər verilişimizə qulaq asırsınız. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizə axıra qədər qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz. İran hərbi qüdrətini nümayiş elətdirən İranın hədəfində Azərbaycan da varmı?
İstintak 460 nəfəri aldatmış Gen MMC şirkətinin izinə düşə biləcəkmi?
Bütün bunlar barədə bugünkü verilişimizdə danışacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını dəyişidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Hüseyin Cavidin nəşi Azərbaycana necə gətirilib, hansı çətinliklərdən keçib, bu barədə qəzetlər nə yazırlar?
İran gücünü, qüdrətini göstərməyə çalışır. Son günlər çalışır ki, ona nüvə proqramını dayandırmağa çağıran ölkələri başa salsın ki, təhlükəli rəqibdir və asanlıqla təslim olmayacaq. Hərçənd Tehranın əsəb müharibəsi apardığı Amerika ondan çox-çox uzaqdadır. Buradan ora qoşun yeritməsi, ora hava zərbəsi indirməsi mümkün deyil. Bu halda qalır İranın dostu olmayan ölkə, Amerikaya dost ölkələr və tərəfdaşları. Amerikanın regiondakı tərəfdaşlarından biri də Azərbaycandır.
İran Azərbaycana da zərbə endirə bilərmi və ya Amerikanda payı olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini partlatması mümkündürmü? Bu suala yerli politoloqların cavabını siz birazdan eşidəcəksiniz. Yada salaq ki, İranla Azərbaycanın münasibəti heç də həmişə hamar olmayıb. İran dəfələrlə Azərbaycanın hava, quru və sur sərhədini keçib. Bakı həmişə Tehranla adətən ehtiyatlı davranmağa çalışıb. Amma bəzən qonşu dövlətə cavab verməli olub. Məsələn, bu ilin qışında İranda təlim keçdiyi iddia olunan bir qrup dindar azadlıqdan məhrum edildi. Məhkəməyə görə qrup Azərbaycanda dövlət çevrilişi etmək istəyirmiş. Bu məlumat isə qalmaqalsız ötüşmədi.
Ha, sonra daha bir qalmaqal yaşandı. Bakı bu şəhər atomu elektrik stansiyasına aid yükü bir neçə müddət sərhəddə saxladı. Yalnız Rusiyanın müdaxiləsindən sonra məsələ qapandı. Beləliklə, iki qonşu dövlətin münasibətində vaxtaşırı gərginliklər yaşanır. Bəs müharibə başlasa, İran Azərbaycana hərbi zərbə endirə bilərmi? Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
İran iki gündür ki, öz raketlərini sınaqdan keçirir. Sınaqdan keçirilən bu raketlər İrandan qalxıb Avropanın cənubunu və ya İsraili, yaxud da yaxın şərqdəki Amerika qoşunlarını vurmağa qadirdir. ABŞ-ın Wall Street Journal qazeti yazır ki, bu sınaqlarla İran dünyaya raket təhlükəsinin hansı sürətlə artdığını göstərmək istəyir. Amerikanın kəşfiyyat məlumatlarına görə, İran tezliklə öz ballistik, yəni uzaq mənzilli raketini də istehsal edə biləcək. Amerikanın Azərbaycan Azərbaycandakı səfri Endorsi dünən jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, İranın öz raketlərini sınaqdan keçirməsi Azərbaycan üçün də müəyyən dərəcədə narahatlıq doğurur. Bu fikirlə yerli ekspertlər də razılaşır. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, İranın hərbiləşməsi Azərbaycanı ilk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından narahat etməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən gərginləşəcəyi təqdirdə İranın hansı mövqeyi tutacağı məlum deyil.
Azərbaycanda hamı bilir, İranla Ermənistan arasında olan isti münasibətləri, yəni bu aid həm iqtisadi sahəyə, həm siyasi sahəyə və biz indidən deyə bilmərik ki, məsələn, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində yenidən gərginləşsə, İranın qəti mövqeyi və hərbi davranışı necə olacaq? Azərbaycan İranı bu baxımdan etibarlı tərəfdaş kimi görmür.
Ekspertlərə görə Amerika ilə İran arasında müharibənin başlama ehtimalı indiki dövrdə azdır, amma İsrailin davranışından asılı olaraq istisna da edilmir. Qarşı durmanın başlayacağı halda isə zərər çəkən ölkələrdən biri də Azərbaycan olacaq. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, İran tərəfi Amerikanın marağında olan obyektlərə raket atacaq.
Bizə böyük bir ziyan olacaq. Onlar bizə də zərbə vuracaqlar. Yəni biz xeyli itkilərlə üzləşəcəyik. Onlar Vuracaqlar Bakı Ceyhan Neft Kəməri və digər strateji obyektlərə, o raket ki, misal üçün, indi hal-hazırda İranın əlində var, nəinki İsrailə qarşı, o cümlədə Azərbaycana qarşı istifadə olacaq. Mən hələ digər humanitar və digər deməli problemlərlə demirəm ki, qaçqıların axını olacaq və s. və ilahi.
Azərbaycan İran tərəfini dəstəkləyərsə, o zaman da Amerikanın təzyiqi ilə üzləşəcək. ABŞ demokratiya tələblərini ciddi şəkildə reallaşdırmağa çalışacaq. Konfliktoloq Arif Yunus bu fikirdədir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors isə deyir ki, İranın raket təhdidləri ehtimalı həmişə var. Amma Amerika diplomatik üsullardan istifadə edərək bu məsələnin dinc yolla həllinə nail olmaq istəyir. Endors deyir ki, son həftələrdə Amerika və onun tərəfdaşları İrana yeni stimullar zərfi təqdim edib və ümid edir ki, Tehran bunu nəzərdən keçirərək uranın zənginləşdirilməsi planı üzərində yenidən düşünəcək.
Ülker Akif qızı bu arada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İranın şübhəsi olmasın ki, Amerika üzünü də müttəfiqlərini də qoruyacaq. Bir qədər əvvəl xəbərdə bu haqda danışmışdıq ətraflı. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates İranın raket sınaqlarını pisləyib, deyib ki, İranın sınaqları Amerikanın raketdən müdafiə sisteminə ehtiyacının olduğunu bir daha sübut edir. Bu əlbəttə İranın son 10-20 ildə uzaq məsafəli raketi olduğuna şübhə eləyən Rusiyaya ünvanlanır.
Amerika rəsmiləri Rusiyaya Gürcüstanla bağlı da mesajlar göndəriblər. Moskvanı Gürcüstanda problemlər yaratmağa yox, onları həll eləməyə çağırıblar. Münaqişələrlə bağlı tövsiyə və proqnozlar hazırlayan Beynəlxalq Böhran Qrupu da son günlər Gürcüstanda yaşanan gərginliyə görə Rusiyanı qınayıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Beynəlxalq Krizis Qrupu Avropa proqramının rəhbəri xanım Sabina Fraser Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrində rəsmən sülhün təminatçısı olan Rusiyanın əslində tərəf olduğunu deyib. İyulun 9-da Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi həmin iki münaqişə bölgəsində gərginliyi artırmağı da Tbilisini günahlandırıb. Xanım Freyzerin sözlərinə görə Rusiya həmin münaqişələrə getdikcə daha çox qatılır, istər həmin bölgələrdə pasportlarını paylamaqla, istərsə də birbaşa müdaxilə kimi hərəkətləri ilə.
And of course we've also seen Russia get increasingly involved in the conflict.
Hal-hazırda isə bu qəbildən olan bəyanatlarda biz görürük ki, Rusiya baş verənlərə dərhal reaksiya verir və əslində münaqişə tərəflərinin biri kimi hərəkət edir. Bir iki ay bundan əvvəl Rusiya prezidenti Putinin Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq qərarı həmçinin göstərib ki, Rusiya bu münaqişələrə birbaşa qatılıb.
That Russia is becoming directly involved.
Ötən şənbə günü Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili Cənubi Qafqazda problem törətməmək barədə xəbərdarlıq edib, Abxaziyalı Cənubi Osetiyanın separatçı rəhbərləri ilə danışıqlara çağıraraq, dolayısıyla işarə edib ki, Moskva Tbilisini artan gərginliyin bahisgar sayır. Sabin Frezerin fikrincə, prezident Medvedev Vladimir Putinlə müqayisədə daha ehtiyatlı davranır və güman ki, onunla Mikhail Saakashvili arasında yarana biləcək dialoq vəziyyəti müəyyən qədər yaxşılaşmasını aparar. Xanım Freyzer Gürcüstanın münaqişə bölgələrində beynəlxalq polis qüvvələrinin yerləşməsinə çağırışlarında ABŞ Dövlət Departamenti ilə həmrəy olduğunu qeyd edərək deyib ki, hərbi qarşıdurmanın qarşısını almaq vəzifəsini daşıyan Rusiyanın sülh mühafizə qoşunlarından əlavə, mülki polis qüvvələrinin iştirakı cinayətkarlıqla mübarizədə daha təsirli olar. Həmçinin o Tbilisi rəhbərliyinin diplomatik fəallığına müsbət qiymət verərək deyib.
One thing that the Georgians have so far succeeded in doing.
Gürcülərin heç olmasa bir müvəffəqiyyəti göz qabağındadır. Onların münaqişələrə beynəlxalq birliyin və xüsusilə Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinin marağını cəlb edə bilmələri. Amma Gürcüstan belə maraqları artırmaq cəhdlərində çox ehtiyatlı olmalıdır. Çünki sabitsizliyə səbəb olması aşkar edilən kimi beynəlxalq arenada ona dəstək kəsiləcək. Xanım Frezerin rəyinə görə Gürcüstana öz yaxın qonşusu kimi marağı artan Avropa Birliyi gələcəkdə Rusiya qarşı nəinki təkcə sərt bəyanatları ilə hətta real tədbirlər vasitəsilə də təzyiq göstərə bilər. Digər tərəfdən isə Beynəlxalq Krizis Qrupu Avropa proqramının rəhbəri deyib ki, NATO üzv qəbul ediləcəyi barədə konkret vədlər eşidəndən sonra Gürcüstan üzvlüyə namizədliyin formal atributlarından biri olan Alyansın üzvlük əməliyyat planında iştirak təklifini almağa tələsməməli və öz daxili islahatlarının inkişafı separatçı regionları ilə sülh danışıqları barədə daha çox düşünməlidir.
Rövsən Rahiboğlu, indi verişimiz yarıya çatır və bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Gözlənir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, onların sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşır.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcək. Xəbərlərdə də dedik, partiya sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşmasından şikayətlənir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı ilə söhbət eləmişdik.
Arif bəy, bugünkü aksiya ilə nə ilə bağlı? Tələblər dəyişib mi, yoxsa tələb yenə eyni olaraq qalır? Sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ faktiki olaraq ləğv edilib. Sərbəst toplaşma hüququ vətəndaşların fundamental hüquqlarından biridir. Ona görə də biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kütləvi aksiyaların keçirilməsinə faktiki qadağa qoyması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bu hüququn təmin edilməsi ilə əlaqədar piket keçirmək niyyətindəyik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim bu məktubumuza da çox gülünc bir cavab verərək bu piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymadığını bildirib. Ancaq biz Azərbaycan Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq etmişik. Piketimizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında keçirəcəyik və bu piketə hansısa polis müdaxiləsi olacaqsa bu müdaxilənin özü qanunsuz olacaq. Çünki biz qanunun bütün punktlarına əməl eləyərək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə kütləvi aksiyanın keçirməsinə əlaqədar müraciət etmişik. Bilirsiniz ki, 3 ay yarımdan sonra Azərbaycanda seçkilər keçiriləcək. Seçki qabağı demokratik şəraitin zərurəti ortalıqdadır. Əgər seçki qabağı demokratik şərait yoxdursa, indidən seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq mümkündür. Seçki qabağı demokratik şəraiti müəyyənləşdirən əsas amillər biri də vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsidir ki, Azərbaycanda təəssüf ki, bu hüquq təmin edilmir. Buna görə biz bugün keçirdiyimiz piketdə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini bu problemə bir daha cəlb etməyə çalışacağıq.
Arif bəy, sizə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavabında nə deyib ki, necə
sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə bir cavab yazıb ki, onlar bu piketin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırlar. Halbuki qanunlara görə, Azərbaycan konstitusiyasına görə vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun məqsədə uyğun olub-olmamasını onun təşkilatçıları müəyyənləşdirə bilər. Bu Bakı İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil. Nəzərə alsaq ki, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özünün qeyri-qanuni qərarlarına etiraz edirik. Onun bu bizim etirazımızın məqsədə uyğun saymaması ümumiyyətlə xüsusilə gülünc görünür.
Arif Hacılı, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri, geri gəlmişkən Arif Hacılı deyir ki, sərbəst toplaşma hüququ təmin olunmur, buna görə piket keçirirlər, amma hökumət deyir ki, o demək müxalifət partiyalarına təyin olunmuş yerlərdə aksiyalar keçirməyə icazə verirlər. Və Bakıda daha bir qrup da demək etiraz aksiyalarına başlamaq istəyir. Bu genim MMC tikinti şirkətinin aldatdığı vətəndaşlardır. Onlar bu aksiyaları keçirə biləcəklərmi? Bu haqda az sonra danışacaq. Hələlik isə bu inçihan qəzetlərə baxaq.
Əmanətlərin qaytarılmasında yeni problem yaranıb, yazır 525-ci qəzet.
Avropa Şurası Azərbaycanla konstruktiv münasibətlər qurmaq istəyir. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzetinin müsahibəsində Səməd Seyidov deyib.
Prezident televiziyalarına bağlı təzə sənəcan verib. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Yeni Azərbaycan qəzetindən başlayaq. Qəzetə müsahibəsində Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə konstruktiv münasibətlər qurmaq istəyir. Bəzi QHT-lər siyasi məhbus siyahlarının sayını artırmaqla özləri üçün problemlər yaradırlar. Bunu da Səməd Seydov deyib Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində.
Əhalinin Sovet dövründə banklarda qalan əmanətlərin qaytarılmasına bir sıra problemlər meydana çıxıb. Bu barədə Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev 525-ə danışıb. Səfa Mirzəyevin dediyinə görə əmanətlərin qaytarılmasında iki ciddi məsələ var. Birincisi odur ki, əhalinin banklarda batan əmanətlərin həcmi həddindən artıq çoxdur. Buna görə də həmin əmanətləri bir dəfəyə qaytarmaq çox çətindir. Ona görə də bu işi mərhələlərlə aparmaq lazımdır. İkinci problem budur ki, sənədləşmə yerində deyil. Aparatın rəhbəri deyib ki, SSR-nin dağılması ərəfəsində və müstəqilliyin ilk illərində ölkədə ciddi hərc-mərcilik yaranıb. Nəticədə bank sənədlərinin saxlanması qaydaları kütləvi şəkildə pozulub, uçot lazımi qaydada aparılmayıb. Həmin illərdə meşoxlarla sənəd itib. Səfə Mirzəyev, Milli Məclis aparatının rəhbəri belə deyib. Ziyad Səmədzadə, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri isə deyib ki, hazırda hökumət Kapital Bankla birlikdə batmış əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı MDB ölkələrinin təcrübəsini öyrənir, amma əmanətləri bir neçə ilə qaytarmaq məqsədə uyğundur, çünki birdən-birə böyük bir pul kütləsini dövriyyəyə buraxmaq olmaz. Və bildirib ki, Ziyad Səmədzadə əmanətlərin qaytarılması nəzərdə tutan qanun layihəsi hələ ki Milli Məclisə daxil olmayıb. Bu yazı 525-ci qəzetin manşetidir.
Və Ekspres qəzetinə baxaq, son günlərin əsas hadisəsi bölgələrdə daşqınlarla bağlı yazır, məlumatları çatdırır. Qəzet yazır ki, çaylar kükürüb dağ kətlərini iflic vəziyyətdə saldı, leysan yağışları son günlər Mingəçevir su anbarından aşağıda kürə tökülən çaylarda suyun həcmini kəskin artırıb və nəticədə Kür çayının aşağı axınında suyun səviyyəsi yüksəlib. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin xəbərinə görə son 5 gündə Kür çayının Surra məntəqəsində, eləcə də Şirvanda suyun səviyyəsi 20 sm, Salyanda 30, Neftçalanın Bankə qəsəbəsində 10 sm artıb. Yazır ki, ən yüksək sululuq Quba Qusar bölgəsinin çaylarında müşahidə olunur. Leysan yağışları nəticəsində Qubanın Alpan, Susay, Nüqədə qazmalar, Səbətlər və digər kəndlərində 5 körpü və 2 transformator sıradan çıxıb. APA-nın xəbərinə görə Küsnət-Xınalıq yolunun üstündəki körpü zədələnib, Quba Qonaq kənd yolu hələ də tam açılmadığından 18 kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib, bu ərazidə bir neçə elektrik və rabitə xətləri aşıb. Yeri gəlmişkən Yeni Sabah qəzetində, və mən onu oxuyardım, növbət qəzetə keçməmişdən əvvəl bundan bağlı bir köşə yazısı da var. Səbuhi Məmmədlinin yazısıdır. Apardı sellər vətəni. Yazır ki, fikir verin, təbiətin bircə gün, bircə şıltaqlığı bəs elədi ki, bunlar biabır olsunlar. Təsəvvür edin, 6 ay bunca körpü tikiblər sel yuyub aparır. İndi gəlin, Allah eləməmiş 5-6 ballıq zəlzələni düşünək. Görün, 2 aya tikilən 20 mərtəbəli binalar hansı vəziyyətdə düşəcək? Bu körpü yiyənlərin, çox mərtəbəli bina tikənlərin məsuliyyətsizliyi, bəs hanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi, hanı onun necə deyərlər topu, topxanası, bircə selin əlində əsir yesir qalıblar. Bax, bunu da Səbuhi Məmmətli yazır, bu onun hadisələrə reaksiyasıdır.
Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarıdır Səbuhi Məmmətli. Azadlıq qəzetinə keçək. Azadlıq qəzeti Hüseyin Cavidin cənazəsi Azərbaycana necə gətirilib? Belə bir başlıqlı yazı dərc edib. Bu yazı APA xəbər agentliyinin araşdırmasıdır. Repressiya illərində həbs olunan 39-cu ildə Magadana sürgün edilən Uzaq Sibirdə İrkutsk vilayətinin Taşet rayonunun Şevçenko kəndində torpağa tapşırılan Hüseyin Cavidin cənazəsinin qalıqları Azərbaycana necə gətirilib? Seri tarixində ilk dəfə baş verən bu qeyri-adi evakuasiyanı həyata keçirənlər, bu səfərdən imtina edənlər kimlərdir? Bu suallara cavab axtarılıb. Deməli, nəşi gətirmək üçün Naxçıvan Vilayət Partiyasının komitəsindən, deməli, həmin komitənin katibi Həmid Cəfərov da Sibirə yollanır. Məlum olur ki, araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Şevçenko kəndində yerləşən məhbus əlillər evində həlak olanların siyasi araşdırılır və Hüseyin Cavidin adı həmin həlak olanlar arasındadır. Sənədə əsasən 21 saylı məhbus əlillər evində müalicə olunan Hüseyin Cavid Rasizadə 41-ci ilin dekabrın 5-də ayaqlarını soyuq apardığına görə ürək zəifliyindən dünyasını dəyişib, dekabrın 7-də məhbus qəbristanlığında taxta tabutda üzü şərqə qibləyə tərəf dəfn olunub. Cavid Magadana sürgün edilib, lakin o zaman Sibirdə xəstələnən bütün məhbuslar bura gətirilib müalicə olunurmuş. Dəfnin gecikməsinin səbəbi isə odur ki, Stalin rejimi vaxtı məhbus dustaqların ölümü komissiya tərəfindən müstəq təsdiqlənməli idi və sonra dəfnə icazə verilirdi. Şairin dəfnində məhbus əhlilər evindən olan dustaq azərbaycanlılar da iştirak edib və Həmid Cəfərov deyib ki, o illərdə 10-12 milyon adam repressiya qurbanı olmuşdu. Təkcə Şevçenkadakı məzarlıqda isə təqribən 40 min qəbir var idi. Ətraflı azadlıqdan oxumaq olar.
Və bir məlumatı çatdıraq. Britaniya şahzadəsi Afrikada rəngsaz işləyəcək. Britaniya şahzadəsi Charles'ın kiçik oğlu şahzadə Harry saray süvari qoşununun digər 26 hərbi qulluqçusu ilə birlikdə Afrikanın cənubunda yerləşən kiçik Lesotho ölkəsinin yola düşüb. O, burada əqli və fiziki cəhətdən qüsurları olan uşaqlar üçün məktəbin tikintisində iştirak edəcək. Bunu şahzadənin himayə etdiyi Sentebale Xeyriyyə Fondunun direktoru Harper Brown bildirib. Yaxın 3 həftə ərzində Harry və onun yoldaşları panduslar tikəcək, damı örtəcək, binanın hasarı alacaq və mallayacaqlar. Şahzadə Lesotho-nu yaxşı tanıyır. O məktəbi bitirdikdən sonra bu krallıqda bir il işləyib.
Bu həmin Haridir ki, vaxtı ilə də xəlvətcə Əfqanistana getmişdi döyüşmək üçün. Və bir də bir məlumat da çatdıraq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında televiziya yayımının genişlənməsi, efir məkanında informasiya təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə dair sərəncam verib və bütün bu tədbirləri həyata keçirmək üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə 2,5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən biz sizə seçmələri çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsəzzədə. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək ki, MMC tikinti şirkətinin rəhbərliyi hansı addımları atmağı planlaşdırır.
Absurd deyərkən ağlınıza nə gəlir? Bəs Absurdistan? Məşhur alman rejissoru Fayt Helmir son filmini niyə Absurdistan adlandırıb? Film hansı janrda çəkilib? Gülməlidir, ağlamalıdır? Filmdə azərbaycanlı aktyorlar varmı? Wow! Çəkilişlər Azərbaycanın hansı bölgələrində aparılıb? Sadə deyil, göz o yeyim, çəkik qızları. İyulun 11-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını rejissor, yazışı, prodüser Fayt Helmirin öz dilindən eşidəcək siz əziz dinləyənlər. Fayt Helmirə suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefonla verin. Mesaj nömrəmiz də dəyişməyib. 050-744-1017. Filmin Azərbaycanda ilk tamaşası iyulun 11-i saat 19-da Bakıda Opera və Balet Teatrında baş tutacaq. Absurdistana ilk tamaşadan 7 saat öncə Azadlıq Radiosunda baxın.
Bu yerdə deyirlər ki, əlinlə ver, ayağınla axtar. Özdə günün günorta çıraqla axtar ki, bəlkə tapasan. Söhbət müştərilərini aldadıb qaçan GNMC tikinti şirkətinin rəhbərliyindən gedir.
460 nəfər bu şirkətin qurduğu tələyə düşüb. İndi onların istədiyi bir şey var, pullarını geri almaq. İstintaq başlayıb, ifadələr alınır, amma tikinti şirkətinin toruna düşənlər istintaqın gedişindən narazıdırlar. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Tikdim ki, izim qala şüarı ilə fəaliyyətə başlayan GNMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyaları ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. GNMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pulları qaytarılıb. İyulun 10-unda GNMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların vəkili Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplaşmışdılar. Payçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istand işi obyektiv aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədən prokuratura tərəfindən bunlara baş prokuror tərəfindən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıblar ciddi yanaşmaq. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istintaq aparılır. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirlər. Üst üstə 15 nəfər dindirmirlər. Vaxtımız yox, bizim işimiz çox. Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olunandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər 40 nəfər dindirlər.
Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə indiyə kimi 100-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin vəkili Vidadi İskəndərova görə istintaq vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş GNMC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd budur ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar Ruslar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o GNMC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeyd elətdirmişəm, şikayət ərzəmdə baş prokurora təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların ərazisində söküntü işləri aparıb, halbuki bir daşı bir daş üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Bakışar İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanun kim? Bu əraziləri sadəcə olaraq çəpərə alıb, söküb, plakat vurub, il yarımda televiziya kanallarında reklam verir. İcra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq icra başçılarının hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil. O, Ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayıblarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmişlərin müdafiəsi komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların vəkili də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə istintaq əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintaq İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Gələcəkdən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpə eləsin.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam neyini verdi?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivi aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
Müsarə Əlbəylinin reportajıydı bu və bir məlumatı çatdıraq ki, bugün 11 iyul Ümumdünya Əhali Günüdür. 1989-cu ildə BMT-nin İnkişaf Proqramının İdarə Şurası tərəfindən təsis edilib və ilk dəfə 1990-cı ildə dünya əhalisinin 90-dan artıq ölkəsində qeyd olunub. Bu il Ümumdünya Əhali Gününün əsas mövzusu ailə planlaşdırması, ana ölümünün qarşısının alınmasına həsr olunub. Ötən il Azərbaycan Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev etiraf eləmişdi ki, Azərbaycanda ana ölümünün səviyyəsi artıb, yüksəlib. Buna görə bəzi həkimləri də cəzalandırmışdı, bəzilərini işdən uzaqlaşdırmışdı. Ötən il BMT-nin hesabatında da vurğulanırdı ki, Azərbaycanda ana ölümü Avropanın orta göstəricisindən olan uşaq ölümü isə 16 dəfə çoxdur.
Verilişimiz devam edir. Bir de hatırladık ki, siz bizim verilişimize hem de bizim saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az saytından. Saytımızdan sizə bir xəbər oxuyaq. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı iki qərar verib dünən. Bunlardan biri Leyla Rəhmənova haqqındadır, digəri isə Vaqif Hacıbəyli haqqındadır. Qərara əsasən Vaqif Hacıbəyliyə 1500 avro təzminat ödənilməlidir. Hacıbəyli 2000-ci ilin aprelində Bakının Füzuli meydanında keçirilən icazəsiz miting zamanı həbs olunub. İkinci iş Leyla Rəhmənovanın işi ilə bağlıdır. Ona da 1500 avro ödəməli Azərbaycan hökuməti Leyla Rəhmənova öz gəlini ilə mülkiyyət mübahisəsinə dair Azərbaycan məhkəmələrinin qərarından narazı olduğu üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Və beləliklə, dünən verilən iki qərarla Azərbaycanla bağlı qərarların sayı 13-ə çatdı ki, bu qərarları Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi vermişdi.
Və bir idman xəbərimiz də olacaq, onu çatdıraq sizə, vaxtımız var. Söhbət internetdən. Azərbaycanın Inter klubu ilə Türkiyənin Kocaeli Sporun komandasının qarşılaşmasından gedir. Inter Türkiyədən qalma-qalma ayrılıb. Bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz bu məlumatı. Məsələn, ondadır ki, futbol üzrə Azərbaycan çempionu Inter Türkiyədə yoldaşlıq oyununda qalma-qalma üzləşib. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Interin Kocaeli Sporla maçında dava düşüb qalma-qal görüşün 85-ci dəqiqəsində. Inter hesabda 1-0 irəli çıxarkən baş verib. Kocaeli Sporun oyuncusu Taner Interin müdafiəçisi Əliyar İsmailovun üstünə hücum edib. Daha sonra mübahisəyə hər iki klubun futbolçuları və texniki heyəti qoşulub. Nəticədə qalma-qal böyüyüb və 5 dəqiqəyə yaxın sürən davanın sonunda hakim maçı yarımçıq kəsib.
Əsas xəbər başlıqlarımız verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Gözlənilir ki, Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirəcək. Partiya deyir ki, İcra Hakimiyyəti onların sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır.
Gürcüstan Moskvadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
İranın heç şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini qorumaq barədə vədinə sadiq qalacaq. Dövlət katibi Kandaliza Rais belə deyib.
Bugün beynəlxalq donorlar gənc Kosova dövlətinə yardımı müzakirə eləyəcəklər. Hava haqqında qısaca deyək ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu keçəcək, 30-33 dərəcə isti olacaq və şimal küləyi əsəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz burada başa çatır. Siz Xəbər Ətərə hər səhər 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də qulaq asırsınız. 8-dən 9-a qədər bizi Orta Dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Və biz sizlə sağollaşırıq, amma efirimiz davam eləyir. Gənclərin proqramı ilə 14-24 ilə bizdən ayrılmayın.
Gününüz uğurlu olsun deyirik. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz və həftə sonu sizə xoş istirahət arzulayırıq. Bütün həftə boyu Azadlıq Radiosundan xəbərləri qaçırmayın. Hər saatin tamamında bizim xəbərlərimiz 101.7 FM-də efirdə olur.
Bazar ertəsi biz yenə burada olacağıq. Xəbər Ətərinin həmişəki komandası, mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
14-24
Salam. Hər kəsi yayın ikinci ayının ilk həftəsində xoş gördük. Yəqin ki, çoxunuz şəhərin qaynayan həyatına yay başlayan kimi hələlik deməyi düşünürsünüz. Elə biz də 14-24 heyəti bunu götür-qoy edib, bugünkü mövzumuzu gənclərin istirahətinə həsr etməyə qərar verdik. Artıq universitet də məktəbdə arxada qaldı. İndi hamının ağlına gələn ilk fikir istirahət etməkdir. Amma necə və harda? Azərbaycan gəncliyi indiki dövrdə öz istədiyi, ürək istədiyi yerdə istirahət edə bilirmi? Və onun istirahət hüququ necə qorunur, bəs harda pozulur? Bu sualların cavabını bugünkü 14-24-də tapacaqsınız. Qonaqlarımı təqdim edim, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovdu qonaqlarım. Xoş gəlmişsiniz, həm söhbətlər.
Xoş gördük.
Elə sizin istirahətinizdən danışaq. Dərslər də bitib, bildiyimə görə hər ikiniz tələbəsiniz və dərslər də bitib indi. Necə gedir istirahətiniz? Nə işlə məşğulsuz? Buyur Əli.
Mənim istirahətim daha çox yatmaqla keçir. Amma Azərbaycanda gənclər daha çox istirahətlərini müxtəlif seçimlərlə ödəyirlər və həyata keçirdirlər.
Hikmət, sən nə edirsən bu yöndə?
Əlinin sözlərinə qatılıram. Hər bir gənc öz istirahətini özü seçməlidir. Öz istirahətimizi hələ ki, belə deyək, tam istədiyimiz səviyyədə keçirə bilmirik.
Hər ikinizdə də anlaşılmadı. Sən də səbəbini demədin, Əli də səbəbini demədi ki, niyə məhz Əli yatmaqla keçirdir öz istirahətini? Səbəbi nədir?
Azərbaycanı əgər başqa dövlətlərlə müqayisə eləsək, bizdə istirahət eləmək üçün seçim şansı o qədər bol deyil. Azərbaycanda gediləcək yerlər çox deyil. Üstəlik gedilən yerlərin qiymət baxımından, sosial-iqtisadi baxımından baxsaq, qiymət baxımından yüksək qiymətlər olduğu üçün hər kəs gedə bilmir. İş rejiminə baxanda hər kəs işdən sonra işləyir və işdən sonra çıxandan sonra biraz həm getmək problemi olur, getmək istəmirlər. Bundan əlavə də məsələn çox işləyən adam yorulandan sonra elə evinə gəlib uzanıb yatmağı buna üstün tutur. Bu baxımdan baxanda seçim şansının az olması, yəni təklifin az olması, təklif olunan seçimlərin az olması bir tərəfdən səbəb kimi göstərilə bilər ki, Azərbaycan insanı istirahətə bir o qədər meyilli deyil.
Əslində qalsa istirahətə bir qədər meyilli deyil, məncə düz deyil, meyillidir. Sadəcə istirahət dedikdə zamanı itirilən enerjinin bərpası başa düşülür. Biz hələ də istədiyimiz səviyyədə istirahət edə bilmirik. Bunu ona görə dedim ki, yəni biz universitet dövründə yorulduğumuz qədər yenə də eyni dərəcədə belə yoruluruq. Yəni istirahətə eyni demək olar ki, eyni miqdarda vaxt ayıra bilirik.
Bunlar sadəcə universitetə gəlməyi vaxt keçirmək kimi baxırlar. Universitetdə də təbii ki, maraqlı bir şeylə, dərslə məşğul olmadıqda və yeni şeylərlə rastlaşmadıqda bu adam zehni yox, fiziki şəkildə yorulur. Bayaq qeyd elədim ki, məsələn bizdə seçim şansı şansı o qədər də çox deyil və seçim şansının çox olmamasının təkcə səbəbi o demək deyil ki, sahələr açılmır, yəni belə sahələr yoxdur. Açılmırsa tələbat da bir o qədər deyil. Yəni gənclər sadəcə olaraq çıxıb parkda 5 saat, 6 saat gəzməyi üstün tuturlarsa və onların tələbatı yaranmırsa, istər-istəməz gözlənti olmadıqda bunun qarşılığı da gəlmir, yəni təklif də gəlmir.
Bax, indi Əli, sənə də maraqlı olar. İndi Hikmət bizə öz klublarından danışsın biraz, məlumat versin, onlar hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər və maraqlısı budadır ki, onlar daha çox maarifləndirməyə üstün tuturlar. Bax, bu maarifləndirmənin Hikmət, səncə bu istirahət imkanlarına necə təsir olacaqmı və yaxud da gəncləri həvəsləndirəcəkmi istirahət eləməyə?
Buyur. Bizim klubumuz dəmi bir aydır ki, yaranıbdır. Klubu Turizm İnstitutu və Bakı Dövlətinin turizm ixtisasında oxuyan tələbələr tərəfindən təsis edilmişdir. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd turizm marağı olan gənclərin maarifləndirilməsi, turizm sferasında belə deyək, turizm sahəsində onların aktiv fəallıqlarının artırılması və belə deyək də həmin gənclərin məhz turizm sahəsində işlə təmin olunmasında vasitəçili rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bu mövzuya gələndə İdman və Əyləncə Departamenti məhz həmin gənclərin təkcə yay ərzində deyil, bütün belə deyək mövsüm ərzində onların əyləncəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Bir sorğumuz da var. Həmkarım Durna Səfərli paytaxt gənclərinə bir suala müraciət edib ki, onların istirahət hüququ necə qorunur? Sorğunu dinləyək, sonra studiyada müzakirəmizə davam edərik. Sizin istirahət hüququnuz necə qorunur?
Yox, şəhərin içində yox. Yəqin ki, qırağa çıxmalıyıq da istirahət üçün. Bu şəhərdə, burada, Bakıda yox. Yəqin ki, burada yox, maşınlar səssizmişkən, səssizmişkən. Yəqin ki, istirahət üçün hər kəs ya bağa gedir, ya indi istirahət zonalarından harasa qırağa çıxmalıdır. Bizim bağımız var, Noxanda orada dincəyərik. Yəqin ki, bu boya da fikrimiz var getməyə görə idi.
O parkı ki, ora qazonu salıblar və qazona artıq heç nəinki üstünə çıxmağa, heç yaxın durmağa belə imkan vermirlər. Parkın qazonun yanındakı daşın üstündə oturmağa imkan vermirlər. Belə çıxırkən bizdəki parklar hamısı park deyil. Ya parkın demo versiyasıdır, parkın maketləri hazırlanır. Yalnız skamya üzərində oturmaq lazımdır. Yəni insan istədiyi kimi dincələ bilməz, istədiyi kimi rahatlana bilməz o parklarda. Anlamırlar ki, otun üstündə adam uzana bilər, otun üstündə rahatlanmaq mümkündür. Bu misal üçün bu cəhətdən mən deyərdim ki, Bakı şəhərində parklarda istirahət yerlərində istirahət etmək mümkün deyil.
Yoxdur da maliyyə imkanı, elə bir icazə vermir ki, biz arasa başqa yerlərdə istirahət eləmək.
İstədiyimi görə istirahət eləmirəm, çünki işləyirəm. Bakıda istirahəti həm Gep dənizi kimi, uşaqlarla görüşmək, Gep şəhərdə gəzişmək. Xaricə də getmirəm, belə imkan yoxdur. Valideynin köməyinə görə istirahət eləyirəm.
İşim icazə vermir ona. Bu mənə nasıl, istəsəm eləyə bilərəm, istəsəm eləyə bilərəm. Sadır o, bu dəqiqə istirahətdən çox işim var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
14-24 davam edir. Mövzumuza qayıtmazdan əvvəl keçən həftədən elan olunmuş müsabiqəmizi bir daha sizin yanınıza salım. Əziz gənclər, 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsində iştirak edin. Gözəl hədiyələrimiz olacaq. Belə ki, 14-24 verilişinin və Azadlı Radiosunun köynəklərini qazanmaq imkanı əldə edirsiniz. Sadəcə bunun üçün sizə zəng edib öz fikrinizi bildirməyiniz kifayətdir. Və bizim dediyimiz nə ola bilər? Gənclərin həyatından olan bir söz, bir cümlə, hətta nəm kiçik bir hadisə, şeir parçası. Gənclər sadəcə bu müsabiqədə öz fantaziyalarını işə salırlar. Bir sitat deyirlər, bir fikir deyirlər və bununla da bizim hədiyələrimizi qazanırlar. İndi isə mövzumuza keçək. Həm söhbətlərimi çox darıxdırmayım əziz dinləyicilər. Gənclərin istirahət hüququndan danışırıq. Bu kontekstdə mənim həm söhbətlərim hüquqşünas, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovda. Gənc hüquqşünasımıza üzümü tutum. Bax, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir insanın istirahət etmək hüququ var, xüsusilə də gənclərin. Səncə, Əli, istirahət hüququ necə qorunur Azərbaycanda?
Azərbaycanda insanların ən çox qorunan hüquqlarından biri istirahət hüququdur. Məsələn, 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlələri üsyan qaldırdıqda onların bir tələbi var idi. 24 saatı bölünməsini belə tələb edirlər. 8 saat işləmək, 8 saat istirahət və 8 saat yaşamaq. Bizdə amma sadəcə olaraq biraz fərqli. Yəni bizdə 8 saat işləmək 16 saat istirahət kimi götürülür və biraz fərqlidir. Yəni Amma qaldı ki, sırf hüquqi baxımdan istirahət hüququ hər kəsin istirahət hüququ təbii hüququdur, yəni onda var və bu da qorunur.
Hər kəs öz belə deyək, planları çərçivəsində istirahət edə bilər. Lakin Azərbaycanda bu hüquqlar bəzi hallarda pozulur. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Aha, bizim. Yaxşı maraqlı bir məqamına gəldik söhbətimizin. Deməli, bir müddət əvvəl Çiqavaraçı gənclər kafedə yığışıb öz kumirlərinin yubileyini keçirdilər. Polis dağıtdı onların yığıncağını və Dalğa Gənclər Hərəkatı da yeni şənliyi keçirərkən polis onları istirahətlərinə müdaxilə etdi və gənclər istirahət gününün qalan hissəsini bölmədə polis bölməsində keçirməli oldular. Əli, səhv etmirəmsə, sən də həmin partidə iştirak edirdin. Bax, necə oldu, pozuldu istirahət hüququ və necə pozdular bu istirahət hüququnun və həm də hikmətli, sən də danışarsan görək, istirahət hüququ harada pozulur?
Mən Dalğa Gənclər Hərəkatının 29 dekabrda yeni şənliyində iştirak eləmişdim, amma sözün düzü ora polis müdaxiləsi olanda mən onda artıq çıxıb getmişdim, yəni onda yox idim. Amma təqribən xəbərim var bütün olan olub bitənlərdən. Yəni mən dediyim kimi istirahət hüququ pozulmur deyəndə mənim dediyim o deyil ki, tamamilə pozulmur. Sadəcə olaraq birbaşa pozulmur istirahət hüququ. Məsələn, həmin istər Çecevar açıları, istər Dalğa Gənclər Hərəkatının deməli həmin tədbirini polis müdaxilə etdikdə onlara heç də bildirilmirdi ki, sizin istirahət hüququnuzu pozuruq biz. Onlara bildirilirdilər ki, siz ictimai asayişi pozursunuz. Məsələn, digər tərəfdən dolayı yolundan götürdükdə təbii ki, hər kəsin ixtiyarı var ki, özünün istirahət hüququnu qorusun. Hətta bundan məhkəməyə müraciət də eləyə bilər ki, mənim istirahət hüququm pozulub. Sadəcə olaraq bu biraz təfsir qabiliyyətindən asılıdır. Yəni istər iddiaçı, istər cavabdeh burada onun təfsir qabiliyyətindən asılıdır ki, bunu necə izah eləyəcək. Yəni şəxsən mən bir tanışım var idi. Bir neçə gün bundan qabaq söhbət eləyəndə ondan soruşdum ki, Sabir bağına gedirsən? Dedi ki, yox, getmirəm. Mən bundan soruşdum ki, niyə getmirsən? Dedi, Sabir bağında otların üstünə uzanmağa icazə vermirlər. Və bu artıq o deməkdir ki, dolayı yoldan artıq onun istirahət hüququ pozulur. Yəni mən parka gəlirəm, otun üstündə uzanıb istirahət eləmək istəyirəm, sən mənim hüququmu pozursan. Və həmin şəxs istəsə müraciət eləyə bilər, yəni öz haqqını müdafiə eləyə bilər.
Gənclər də istirahət planlarını çərçivə dairəsində, belə deyək, çərçivə dairəsində bizə etməyə məcbur eləyirlər.
Bu arada sizə maraqlı bir hadisəni də danışmaq istəyirik. Xaricdə gənclər nədir? Onların istirahət hüquqlarını pozanda. Bu Danimarkadan olan bir xəbərdir. Həmkarım Durna onu sizə danışacaq.
Kopenhagen'də Assistens xiyabanının yanında yerləşən gənclər mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edən bir neçə undergroundçı gənc ayın 3-ü gecə saatlarında məşhur Danimarka yazıçısı Hans Christian Andersen'in həmin xiyabanda olan qəbrini açıblar. Danimarka polisinin məlumatında deyilir ki, onlar qəbrin içini murdaralayıb və siz bizi, biz isə sizin Andersen'inizi təhqir etdik cümləsini yazıblar. Başalovlu gənclər bununla kifayətlənməyib, fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı Nils Bohr'un da qəbrini açaraq dağıdıblar.
Dinlədik Durna Səfərlinin bizə verdiyi xəbəri, hadisəni. Məncə maraqlı bir xəbər idi. Görəsən, bizi Azərbaycan gəncliyi nəyə əl atır onun istirahət hüququnu pozanda? Bu barədə nə fikirləşirsiniz, əziz həmsöhbətlər?
Məncə, Azərbaycanda o dərəcədə, belə deyək, hüquqlarını insanlar bilmir cəmiyyətdə. Heç kəs gedib öz hüququnu, düzdür, bu bizim birinci mentalitetimizə uyğun deyil, o belə gedib o dərəcədə qəbirlərə...
Belə etiraz eləməkdə, olu.
İkincisi də, belə deyək, məhkəmə yoluyla öz hüquqlarımızı müdafiə edə bilərik. O da hələ ki, bizim cəmiyyət üçün tezdir, mən bilən.
Yəni, sırf Danimarka gənclərinin hərəkətini Azərbaycanda tətbiq etsək, bizdə cinayət məsuliyyəti yaradar. Cinayət məsələsində belə bir maddə var, qəbir üzərində təqdir edəcək hərəkətlər etmək. Amma Azərbaycanda istirahət hüququ pozulan gənclər, hüququnun pozulmasına görə müraciət eləyib öz hüququnu tələb eləməyən gənclər əslində o qədər də gənc sayıla bilməzlər. Onlar artıq ruhən qoca, cismən gənc sayılırlar. Digər tərəfdən, məsələn, mən Dalğa Gənclər Hərəkatı adının bir sıra aksiyalarını görmüşəm. Ondan sonra virtual aləmdə yazışmalarda öz haqlarını tələb eləyənlər görmüşəm. Hətta buna görə məhkəməyə verənlər də var ki, istirahət hüququm pozulur və bunların hamısı var. Yəni öz hüquqlarını tələb eləyən gənclər var. Amma qeyri-adi bir şəkildə olsaydı əslində daha maraqlı olardı. Cinayət məsuliyyəti yaradacaq dərəcədə yox, amma öz haqlarını qanunla qadağan olunmayan hər bir qaydada tələb eləyə bilərlər.
101.7 FM. 14.24-ü dinləyirsiniz. 101.7 FM-də gənclik öz sözünü deyir. Bugün istirahətdən danışırıq. Bu yayın cırhacırında istirahətini kitabxanada keçirən gənclər də var. Onlardan birinin uğur hekayəsini dinləməyin zamanı da indi. 21 yaşlı kitabxana müdirəsindən sizə həmkarım Durna danışacaq.
gənc kitabxana müdirəsinin təxminən neçə yaşı ola bilər? Kimin ağlına hansı rəqəm gələcəyi bilmirəm, amma Şivalan qəsəbəsindəki kitabxanaya rəhbərlik edən 20 yaşlı Yaqut Murtuzovadır.
Göründüyü kimi deyil, adı böyük səslədir, amma elə deyil də. Bütün adi peşələr kimidir. Çox sakit gedirsən, işbə gəlirsən.
Gənc qız kitabxanaçı olmağını əvvəlcədən arzulamasa da, öz işindən razıdır. Onun narazı salan isə yeni kitablardan bir xəbər olmağı, kompüter sisteminin hələ Şivalana gedib çıxmamağıdır.
Hər halda kompüter sistemindən olsaydı hər şey. Əla olardı onda. Digər dünya dövlətlərinin kitabxanalarına giriş əldə eləmək olsa, həqiqətən çox yaxşı olar. Çünki elə kitablar var ki, kitab çoxluğu olsa, elə kitablar var ki, nə qədər də kitab çox olsa kitabxanada, həmin kitabları əldə eləmək olmur. Elə kitablar gəlib istəyirlər ki, bəzən onun üçün özüm də adını eşitməmişəm o kitabların.
Yaqut deyir ki, kitabxanaçı olmaq məsuliyyət tələb edir. Gərək ünsiyyətçi olasan. Onun fikrincə, kitabı oxucuya sevdirmək üçün özün sevməlisən.
Soruşurlar ki, kitabın içində nə var? Sən o kitabdan gəlişin biraz az da olsun, məlumatın olsun da. Hələ o məlumatı da ünsiyyət qabiliyyətinin vasitəsilə genişlədirsən, onlara təqdim edirsən ki, həvəs olsun, oxusunlar da. Hətta o kitabı oxumasan belə onu elə təqdim edirəm ki, oxumaq yaxşıdır, oxuyun, maraqlı olsun.
Yaqutun hər gün ünsiyyətdə olduğu oxucu kontingenti müxtəlifdir. Onun oxucuları arasında həftəyə 14 kitab götürənlər də var.
Həftədə 14 kitab gəlib istəyən uşaq var. İbtidai sinifdən, 4-cü sinifdən tutmuş yuxarı gedir. 4-cü sinifdən təxminən 8-9 belə 10-11 kitabxana qətiyyən gəlmir, qətiyyən onlardan söz ola bilməz. Onlar yoxdurlar kitabxana, bəlli səbəblərdə repetitorların yanına gedirlər. Sonra evdar qadınlar, gənc analar gəlirlər ən çox. Evdə olan gənc analar da gəlib oxuyurlar kitablar.
Gənc kitabxanaçı deyir ki, kitab almaq, kitab oxumaq o qədər də dəbdə deyil. Amma kitabxananın qonağı olan bir əcnəbi Şivalan sakinlərinin kitabxanaya axışmağına səbəb olub.
İnanın, bu kitabxanaya gələndə kitabxananın bir növ reytingi qalxdı. Kitabxanaya nə qədər adam gəlirdi. Baxırıq ki, adamlar bir-birinə ardınca gəlir, uşaqlar, çoxlu uşaqlar gəlirdi. Bir günü 20-30 nəfər adam olurdu. O qadın oturdu kitabxanada danışır, diskussiya apardı uşaqlarla. Danışırdı, uşaqlar oturdular qulaq asırdı da. Kitablardan danışırdı, məqalələr, uşaqlarla məqalələr oxurdu. Elə maraqlı idi ki.
Səhərini axşamını kitabxanada keçirən Yaqut elə yay istirahətini də burada keçirəcək, sevdiyi tarixi romanları oxumaqla.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, mən və həmsöhbətlərim Hikmət və Əli Azadlığın efirində 14-24-dən səslənirik. Bu dəfə söhbətimiz gəncliyin istirahət hüququndandır. Kimi üçün kitabxanada vaxtını keçirmək, kimi üçün yatmaq, kimi üçün də Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istirahət deməkdir. Amma gərək bunun üçün də rayona səfər etmək üçün də əlin gərək cibində olsun. Amma gənclər adı üstündə gənclər və bunları tələbə kontingentini nəzərə alsaq, onda işləməyən təbəqədə vardı və gəliri olmayan gənclərin istirahəti necədir? Hansı şərait var ölkədə buna görə?
O qədər də hər şeyi fərd öz üstündən atmamalıdır ki, hər şey heç nə məndən asılı deyil. Əslində bir çox şeylər elə demək olar ki, hər şey gəncin özündən asılıdır. Mən məsələn ibadətimdə də ola bilər istirahət eləyirəm. Mən kitab oxuyanda da istirahət eləyə bilərəm. Bundan mənəvi zövq ala bilirəmsə, bu artıq mənə istirahət sayılır. Yəni mən sakitləşdirə bilirsə, bu mənə istirahət sayılır. Ya mən musiqiyə qulaq asaraq bunu həyata keçirə bilərəm. Qaldı ki gənclərin məsələn maddi baxımdan keçirdə bilməməsi və istirahət edə bilməməsi buna gəldikcə bu daha çox ünsiyyətdən asılıdır məncə.
Məncə maddiyyat da vacib cəhətlərdən biridir. İndiki gənclərin xüsus hansılar ki belə deyək də Bakının bu qarışıqlığından baş götürüb regionlara qatan gənclərə deyək istirahət etmək məqsədilə. Bunların gedən gənclərin əksəriyyəti bu regionlarda olan yaşa obyektlərində işləmək məqsədilə gedir. Maddi problemlər üzbatından mı, nədən və s. səbəblərdən. Bizim klubun belə deyək, tərkibində səyahətlər departamenti var ki, regionlara turlar təşkil edir. Bunun həm informasiya xarakterli, həmin regionların belə deyək, turizm ehtiyatları, abidələri, təbiət abidələri və s. məlumatlandırılır və Pilus'da akşamları elə bir şey disco partiler təşkil olunur beləsinə. Biz hal-hazırda həmin universitetlərdə uşaq yığa bilmədik. Çünki belə deyək, həm turizm institutundan, həm də belə Bakı Dövlət Universitetindən artıq təmən gənclər regionlarda, məsəl üçün Qəbələdə var, Nabran yalama zonasında var. Həmin gənclər orada işlə məşğuldurlar. Yəni gənclər oraları üstün tuturlar.
Şəhərdə eləncə mərkəzlər vardır. Ümumiyyətlə faydalana bilirsinizmi bir gənc kimi?
Hələ deyil, pul belə vacib deyil, amma yenə də görsən ki, pul olmasa mümkün deyil ki, həmin obyektləri tutasan, izaliyyə götürəsən. Məncə maliyyə çox vacib.
Mən maliyyəyə heç də vacib deyil demədim. Sadəcə olaraq dedim ki, maliyyə bir o qədər də vacib deyil. Məsələn, geniş bir şəbəkə yarandıqda bir partini keçirtmək üçün həmin gənclərdən biri evi təklif eləyə bilər. Hər hansı bir gənc musiqi aparatlarını təklif eləyə bilər. Digərləri də çox az məbləğdə pul qoymaqla sonda gəlib çıxa bilər ki, artıq onlar böyük bir parti keçirtdilər və onlar istirahətlərini təmin elədilər. Və burada da heç kəsin üstünə bir o qədər yük düşmür.
Hikmət, siz turizmin inkişafına yardımçı olmaq istəyirsiniz. Yaxşı, gənclərin buradan qazanacağı nə olacaq? Faydası nə olacaq gənclərə?
Gənclər nə qazanacaq? Bir turizm sayəsində biliklərini artırılacaq. Yəni maarifləndirmə xarakteri daşıyır bizim klubun əsas məqsədi belə. Bundan əlavə sonra regionları, Azərbaycan regionlarını həmin gənclərə tanıtmaq üçün həmin regionlara info turlar təşkil olunacaq.
Hikmətə bir sual vermək istəyirəm. Onların fəaliyyət istiqamətinə bağlı. Bayaq məsələyə biraz qayıdım. Hikmət bayaqları məsəs maliyyəni əsas götürdü və bildirmək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, maliyyə baxımından aşağı səviyyədə olan gənclər sizə qoşula biləcəkmi bu məsələlərdə?
Heç bir abunə haqqı, üzvlük haqqı biz istəmirik. Burada istənilən belə deyək.
Bütün gənclər üçün açıqdır. Yaxşı, bəs necə müraciət etsinlər? Heç olmasa ya e-mail və ya
artıq bizim belə deyək, Azəri Turizm Yahoo qrupu yaradılıb və həmin gənclər orada öz fikirlərini bildirə bilərlər. Kluba üzv olmaq üçün isə əlaqə telefonlarını mən deyim.
Buyur.
733 1485 055-nə müraciət edə bilərlər. Biz onları klubda görməyə şad olardıq.
Paytaxtda gənclər mərkəzinin yaradılmasından da danışılırdı ötən il və bu gənclər mərkəzi gənclərin istirahətlərinin səmərəli keçirməsinə yönəlik planı idi və 2 milyon manat da pul ayrılmışdı bu sahəyə. Amma bir ildən çox vaxt keçib, amma hələ ortada heç bir şey yoxdur. Amma Gənclər Nazirliyindən 14-24-də bildirilib ki, bu mərkəzin maliyyə smeta işləri üzərində çalışırlar. Hazırda və həm də Avropa təşkilatları ilə danışıqlar aparılır ki, Nazirliyə Gənclər Mərkəzinin tikintisində dəstək göstərilsin. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, səs sorağı çıxar mərkəzin, belə deyiblər Gənclər Nazirliyindən. Və sonda, yaxşı istirahət etməyə mane olan nədir? Valideyn, cəmiyyət yoxsa pul?
Mentalitet də var, valideyn də var, pul da böyük qüvvədir. Amma həvəs olandan sonra məncə bunlar heç biri mane olmamalıdır.
Bu mentalitet deyilən şey ki var, doğrudan çox təsir göstərir. Fərd, əgər fərd kimi formalaşıbsa, cəmiyyətə fikir verməyə də bilər. Pul müəyyən mənada təsir göstərə bilər, amma yenə dediyim kimi, hər şey gəncin özünün həvəsindən asılıdır. Bütün istirahət, hər bir şey həvəsdən asılıdır. Money, money, money, money. Pul. Pull,
pull. Yox, cibdə pul olmayanda da həyat maraqlı etmək olar. Bu arada həmsöhbətim Əli ilə razılaşırıq. Elə bizim kimi, yay axşamı, Sabir Bağı, yaxın dostlar, bir də gitara. Gələn həftə yenə əhvalla sizin evinizdə, sizin radionuzda səslənmək arzusuyla hər birinizə xoş istirahətlər. Görüşərik inşallah. Mənə gəlmə, özvə gəl, özvə gəl, düzvə gəl, gəl bir sözvə gəl, üzvə gəl, gözvə gəl, gücvə gəl, kəndivə get bir də gəl. Mən papağımı qoysam belə necədir, bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, hə? Bugünkü gözəllərin də beli incədir, amma maraqlandıran onları nədir? Nədir? Pul para, ver paltarlara bəzən, hər gün yox bəzən. Baxıb doydum arsızlar başa düşsün, tergül qoydum fransızlar başa düşsün. Oralara pul buraxan gic deyil, vətənpərvərlik imic deyil. Çelə məkanlarda uduzlar yedir, kimin pulu bitir o efirdən itir. İndi arvadın başına dolanan kim, atasının şokluğuna vurmanan kim? Bax burada artıq sürətim yüzü keçir, görə bu mahnıda daha kimin sözü keçir? Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. İşin yoxdursa, gücün yoxdursa, əgər sənin telefonda kontör yoxdursa, mənə vızıf at, o da
yoxdursa, getdin pulu sat, pulun yoxdursa, pul xərcləməyi bacarmaq lazımdır. Birinci görüşdə utamaq lazımdır. Olanı əvvəl sınamaq lazımdır. Sonra olanəyəsə razılaşmaq. Mümkün deyil varlamaq bir kitlə. Pahalı maşın alınır kreditlə. Adamı adam edən pul baradır. Pansız adamın özü qapqaradır. Həyat gözəldir cibim boş olsa belə. Sənin cibim, mənim cibim hesab elə. Elə belə telefonda lələ.
Bəlkə sabah görüşəm.
Yox, tez dir ələ.
Cibdə varsa bu.
Life is wonderful.
Cibda basa bu.
Life is wonderful.
Cibda basa bu.
Life is wonderful.
Cibda basa bu.
Life is wonderful.
Bazen deyirəm, nahaq edirəm, səndən görüşək hiç kimi. Üzən yerişin cəlb etdi məni, pulumun başına daş daldın. Sənin cibində pullar qurtaran da, mən dərhal düşürəm sənin yadına. Alo, alo, əzizim darıxmışam. Görüşə səninlə bu gün axşam. Yox da olsa bu maraqlıdır. I love you, güya you love me, baby, hey baby. Bəlkə də maybe. Çəkəsən əlini cibimdən, okay mi? Avtobus olacaq bugün mindiyim. Çupa çup. Olacaq bugün yediyim. Çünki nömrəm artıq bağlıdı sənin üçün əbədi. Zəngdən yetmək yoxdur artıq səbəbi. Səni maraqlandıran dolar məndə yoxdur. İndi yeni manatın hörməti daha çoxdur. Bil ki, ara para qara dara pisalara nahal.
Baxda
ərik var idi, salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı, salam əleyküm qutardı. Baxda ərik var idi, salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı, salam əleyküm qutardı.
Mani, mani, mani, mani,
pul, pul.